galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa maalin arbaca bisha januariya sanadka cusub waa afar sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somali .com. Idaacaddeena galabnimo waxaa idiin daadahinaya anigoo xuseen barre iyo sahra ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah qarax baabuur oo magaalada muqdisho ka dhacay islamarkaana waxyeelo soo gaadhsiiyey shaqaale ka tirsan ilaalada xarunta hay-adda UNDP ee qaramada midoobe.
gaari baa lagu xiray miino, gaarigaasna wuxuu aaday garaash uu ku xaroon lahaa, kadibna waa qarxay. wax dhimasho ahi ma jiraan, dhaawacuna waa afar qofood, qof baa daran dhaawaca.
waxaa kaloon idiin haynaa munaasabad taariikhi ah oo ka dhacday gobolka Minnesota, halkaasi oo si rasmiya loo dhaariyey gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah ee ka mid noqota aqalka sharci dejinta ee gobolka Minnesota.
aadi aadan u faraxsanahay alxamdulilah. aadi aad maalin qurux badan ay ahayd, dad aadi aad u kala duwan oo tiro badan aa noogala soo qayb galay, maalin taariikhi ah waaye.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha oo maanta oo kale aad nooga barateen.
daalaha weweeraya iyo dhulkaa quruxda loo weeray haddii aanay dad weheshadan ahayn waa wax kumataa leh. sacabkaan idiin wada tulnay yaad weliya moodeen in walgada barkeed naga dhab yahay balaan isweydiin.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
afar ka tirsan shaqaalaha ilaalada xarunta hay-adda qaramada midoobe ee UNDP ayaa ku dhaawacmay qarax baabuur oo ka dhacay garaash ku dhex yaalla xarunta hay-addaasi ee magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa la sheegay in uu saarnaa baabuur lasoo dhigay gudaha goobta baabuurta la dhigto ee xaruntaasi UNDP. dhammaan afarta qof ee dhaawacmay ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin shaqaalaha ilaalada ama waardiyaasha oo yihiin Soomaali, islamarkaasina mid ka mida la sheegay dhaawiciisu inuu aad halisu yahay. ciidamada ammaanka ayaa sheegay inay qabteen sagaal qof oo lala xidhiidhinayo qaraxaasi, kuwaasi oo laga qabtay garaash la sheegay inuu hore u yaalay baabuurkaasi qarxay.
ilhaan cumar oo taariikhda Maraykanka gashay kadib markii ay noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah islamarkaana muslin ah oo doorashada golaha senatka ee gobolka Minnesota ku guuleysata ayaa shalay loo dhaariyey xildhibaanimada gobolkaasi. munaasabadda dhaarinta xubnaha cusub ee golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota ayaa lagu qabtay xarunta golahaasi. ilhaan ayaa kitaab qur-aana gacanta saartay markii la dhaarinayo, waxayna si toosa u bilaabaysaa howlaha xilka cusub ee loo doortay.
ururka ugu weyn mucaaradka dalka Siriya ayaa sheegay inaanay ka qayb geli doonin shirka wadahadallada nabadda ee ruushku dhexdhexaadiyaha ka yahay ee lagu wadayn dhammaadka bishan uu ka furmo magaalada Astana ee caasimadda dalka Kazakhstan, iyagoo sabab ka dhigtay in ay tallaabadaasi kaga jawaab celinayaan qalalaase ay sheegeen dowladdu inay ku lug leedahay. mucaaradka ayaa ka cabanaya duqeymo xagga cirka ah oo ay diyaaradaha dagaalka ee xukuumadda madaxweyne Bashaar al Asad ay ka geysanayso xaafadda Wadi Barad ah oo ah deegaan ay mucaaradku gacanta ku hayaan islamarkaana ka tirsan magaalo ku dhow caasimadda dalkaasi ee Dimashq.
wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay in mas-uuliyiinta Turkigu ay aqoonsadeen ninkii fuliyay weerar lagu dilay 93 qof oo habeenkii sanadka cusub lagu qaaday goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Istanbul. Cavusoglu ayaa hadalkan ku sheegay waraysi uu siiyey wakaaladda wararka ee Turkiga ee Anadolu, hase yeeshee ma uuna magacaabin qofka weerarka fuliyay. mas-uuliyiinta Turkiga ayaa raadinaya qofka weerarkaasi geystay tan iyo subaxnimadii hore Axaddii, markaasi oo uu ka baxsaday baarkii uu weeraray ee Riyana. warbaahinta Turkiga ayaa talaadadii baahiyey muuqaal ninkan sheegeen inuu yahay kan weerarka fuliyay oo socday agagaarka fagaaraha Taksim ee Istanbul macadda waqtiga la duubay muuqaalkaasi. wakaaladda wararka Anadolu ayaa sidoo kale maanta sheegtay in mas-uuliyiintu ay xireen 5 qof oo kale oo lala xiriirinayo weerarkaas.
halkaasi dhageystayaalad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Sidii aad warkaba ku maqleyseen, afar ka tirsan ilaalada hay'adda qaramada midoobay ee UNDP ayaa ku dhaawacmay qarax baabuur oo maanta ka dhacay garaash ay isticmaalaan baabuurta hay'addaasi oo ku dhagan xarunta magaalada xarunta hay'addaasi ee magaalada Muqdisho. Saraakiisha dowladda ayaa sheegay inay dad u soo qabteen weerarkaasi. Warbixina muurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Afar qof oo uu ka mid yahay taliyaha ciidanka Soomaalida ee ilaaliya xarunta hay'adda UNDP ee qaramada midoobay Cabdi Cali ayaa ku dhaawacmay gaari lagu soo xiray waxyaabaha qarxa ee ku qarxay garaash ku yaalla xarunta hay'adda UNDP ee magaalada Muqdisho. ciidamada amniga ayaa xirxiray ku dhawaad 9 ruux oo ku sugnaa garaashka baabuurta lagu xareeyay ee ku yaalla kilometir 4, kaasoo la sheegay in gaariga qarxa lagu soo xiray uu ku hoyday habeenkii xalay ahaa. ciidanka ayaa wali baaritaan ku wada dadka laga soo qabtay garaashka, iyadoo ay weydiinayaan waxa ay ka og yihiin gaariga xalay garaashka ku hoyday, haddana saakay ku qarxay garaashka xarunta UNDP ee Muqdisho. afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Umar Xalane ayaa VOA uga waramay qaabka ay wax u dhaceen iyo qasaaraha inta uu leegyahay.
arrintan waxay u dhacday gaari baa lagu xiray miino, gaarigaasna wuxuu aaday garaash uu ku xaroon lahaa, kadibna waa qarxay. wax dhimasho ahi ma jiraan, dhaawacuna waa 4 qofood, qof baa daran dhaawaca. xaaladuna saas bay ahayd, wax kaloo dhibaataana adeer maysan jirin. gaariga goob bannaanaha la dhigay, saasay qolooyinkii cadowga ahaa ayay miinada ugu xidheen.
gaarigu xaggee ku dhex qarxay?
gaariga garaash oo qolooyinkan UNDP ay lahaayeen ayuu ku qarxay, marka dhaawaca sanbaana ka dhashay.
ciidamada wax howlgala ma sameeyeen?
isla garaashkii gaariga lagu hagaajinayay bay kasoo xirxireen ilaa ku dhawaad 9 qofood, waayo geerish buu farsamo u yaalay gaariga lagu xiray miinadu. ciidankanaba sugudana way ka jawaabeen, baaritaan kadibna way idinla wadaageen inay ka soo baxaan insha Allah.
dhanka kale, saraakiisha hay-adda UNDP ee qaramada midoobay ayaa ilaahiyo iminka ka hadlin qaraxa ka dhacay garaashka ay ku xaraystaan gawaaridooda ee ku dhex yaalla xarunta UNDP. 19 Juun sanadkii 2013 ayaa horay weeraro qasaare xoogan geystay loogu qaaday xarunta UNDP, waxaana weerarkaasi ku qaaday ururka Al-Shabaab. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. magaalada Afgooye ayaa bartilmaameed u ahayd weeraro isxiixiga oo Al-Shabaab ay ku soo qaadaysay bilihii u dambeysay, waxaana weeraradaasi ku dhintay askar iyo saraakiil intaba. dhinaca kalena, mas-uuliyiinta degmada ayaa sheegay in ay deegaanka saameysay abaar iyo biyo lacabo oo nadiifa oo la waayo. Cabdilaahi Xuseen Cabdi Toogane waa gudoomiye ku-xigeenka degmada Afgooye. wariyahayga Caashe Ibraahim Aadan ayuu uga waramay xaaladda amniga iyo tan bini-aadannimo ee degmada Afgooye.
xaaladda guud ay ku sugan tahay degmada Afgooye waa xaalad aad u wanaagsan, ammaankeedu wuu wanaagsan yahay. muddo adiga laga joogo maaragtay hal asbuuc ka hor ayaa waxaa ka dhacday xoogaa dhaqdhaqaaq ayaa ka dhacay, xoogaa yaro colaado way ka bilbilowdeen. haddana alxamdulilah ilaahay baa damiyey, hadda way degan tahay. xagga jawiga ammaanka hadda wuu degan yahay alxamdulilah. dhanka kaleeto, abaaraha ka jira dhammaan gobolka Shabeellaha Hoose waa abaaro saameeyey, waa roob yaraan aada u ba-an ayaa ka dhacday. webigii oo lagu tashanayay haddii roobku yaraadaan in macnaha lagu fakadana webigii ma laha oo waa maran yahay. marka inaad eray, xaalad aada u ba-an ayaa ka jirta gobolka Shabeellaha Hoose, khaasatan degmada Afgooye. xaaladan caadi ahaan ka taagan oo abaaro xaggooda ah ma garatay.
abaartaad sheegaysaa maxaa sal looga dhigayaa, maxaa ugu wacan baa la leeyahay?
waxa abaartu ay ka timiday amuur habaaniya weeye, waa hadda bini aadan oo wax ka qaban karo ma ahan abaartaasi, waayo webigu wuxuu ka yimaadaa marki roobdo ayaa la helaa. dhanka iyo Itoobiya, buuraha Itoobiya ayuu ka yimaadaa. sida aad la socotaan baa dee Itoobiya qudheeda inay abaar tahay ayaanu ku haynaa maaragtay riboorka aanu ku haynaa. marka marba haddii aad abaaro ay dhacaan, beeruhu waxay ku nool yihiin roobabka iyo webiga ayay ku nool yihiin. kuwa webiga u dhowna webiga ay ku nool yihiin, kuwa kaleetana waxay ku nool yihiin roobka ayay ku nool yihiin. dhammaanba sanadkan webigu waa yimiday, balse si fuub ayuu ku baxay. wax yaruu yimaaday waana baxay. hadda webigu waa faaruq. dadkii beeraha yaryarka lahaa oo miyiga joogayna roob la-aan ayaa ku dhacday. wabiga ayay miciin kasoo raadiyeen wabigina malaha waa baabacsan yahay dadkina beeraleyda yararka ahaa iyo xoolayda dhammaan wabiga ayay ku soo aqaxeen aad iyo aad ayaa dhibaato uga taagan tahay xaaladdaas
marka cabdullaahi ma waxaad leedahay webigii degmada afgooye weynaa dhibic biyaa male maanta
inaadeer webina laba hayo roobna laba hayo geerihiina xaaladooda aaday u liidataa xoolihiina la kadaalika dadka soomaaliyeed oo beeraleyda ahaa amba beeraha xareedaa beeran jiray amba beeraha webiga ku dhegan oo webigu waraabiya beeran jiray xaaladooda aad iyo aad ay u liidataa ma garanayo qaab beeruhu ay u badbaadi doonaan waayo webi ma laha roob ma laha hadda wixiina waa wax ku nool noolo ku nool biyaha weeye marka maadaama aan biyo la arag oon webi la helin oo webi lahaynin oo aan roob lahaynin xaaladooda aad iyo aad ayay u liidataa marka ilaahay baan weydiisanaynaa ilaahay inuu u shafeeco ummadda soomaaliyeed oo aada u tabaalaysan aada u liidata midda kaleeta qaxooti aada u fara badan ayaa degmada afgooye hareereeyey oo aan maaragtay oo dadkii iyo xoolaleyda iyo beeraha yararka oo xareedda ay ugu bixi jireen ah webigii ayay isla soo dhigeen webigiina biyo ma laha
dadka hadda ku dhaqan degmada afgooye sidee u nool yihiin markaa xaggee ka helaan khudraddii mirihii waxyaabihii ay ku noolaayeen xaggee ka helaan hadda mar haddii beerahoodii ay qallaleen
wallahi horta hadda iminka wax yaroo harharaadiya oo ayaamadhow roobabkii da-ay iyo webigii kol horeeta xoogaa intuu yimiday hadda guray wixii lagu beeray ayaa wax kada dambeeyaan waxaa hadda yararka oo iyaguna sii dabar go-aya ayaa ka jira mooye hadda macnaha beeraha weli qudraddii kama baabi'in waayo qudraddu waxay ku baxday webigii horeeto xilligii webigu yimiday ayaa qudraddii la beeray roobabkiina kaalmo ayay ka heleen marka iminka hadda beeri way sii baaba'ayaan waayo marba haddii aysan waraab helaynin way sii baaba'ayaan marka hadda inta yarta lagu nool yahay waxa weeye intii weli macnaha webiga lagu waraabiyo intii uu joogay amba roobabka ay xoogaa soo nooleeyeen intaasaa weli yara wax kada dambeeyaan balse xilligaa wixii ka dambeeya waxaan u malaynaya waa gabawsi marka insha allahu walaalay xaaladda beeraha iyo xoolahaba aad iyo aad ayay u liidataa gobolka shabeellaha hoose khaasatan degmada afgooye xaaladda uu ku sugan yahay maanta xaalad caadiya ma ahan waxaa taagan cabsi aan caadi ahayn maadaama webigu guray maadaama beerihii miyiga ku yiilay ay baabi'een oo aanba sanadkaanba waxba ka bixinba haddana webigii lagu soo cararayna webigii uu gursaday waxaa taagan xaalad aada u culays badan ayaa taagan dadkiina meel ay hadda u ceersadaan amba ay u ordaan ma garanayaan xaaladduna aad iyo aad ayay ciriir ugu tahay nolosha way liidataa beero ma laha xoolihii caana ma laha berkii xooluhu markay cagaar daaqaan ayay caano dhalaan hilib ma laha oo markay cagaar daaqaan hilib iyo maaragtay ayay bixiyaan marka xaalad aada u cakiran oo xoolaha iyo bini aadamka intaba ku cakiran ayaa ka taagan halkaa
dhinaca ammaanka ayaa iyadana sidoo kale la leeyahay caqabad weyn ayaa ka haysata dadka reer afgooye oo weeraro soo noqnoqday ayaa inta badan ka dhaca degmadaasi taana maxaa nooga sheegi kartaa cabdullah
walaalay horta arrintaas aniga inaan ka hadla ma doonayo arrintaas waxaa u jooga qaybihii amniga qaabilsanaa ayaa jooga balse hadda jawa guud waa degan yahay wax hadda zaa'id ma jiraan walow ayaa ma dhowid xoogaa wax dhadhaceen haddana qolooyinka oo xagga amniga qaabilsan ayaa hadalba arrintaas xogta dhabtaa ka keeni karo ka haya anigu arrimo bulsho ayaan ahay marka walaalay shacabka dhibaatada haysata ayaan kaala hadli karaa adoo aada u mahadsanin adeer dhibaatadana waa sidaasay u taagan tahay walaalay hadda colaad lagu kala qaxay oo mushkilo zaa'id ah may jirto balse waxyaaba way dhacdhaceen haddana hadda xaaladdu way degan tahay o hadda wax zaa'id ah ma ay jiraan qolooyinka sirdoonka ama ammaanka ku shaqale anugu kamid ma ahi balse hadda waxaan dareemaa aniga hadda jawi degan ayaan dareemayaa wax walbana way dhici karaan waayo marba haddii ay jirto xaalado colaadeed haddii ay jiraan waa dhici kartaa mar waliba oo lama dhihi karo waxba ma dhici karaan way dhici kartaa balse ilahay baan waxaan ka baryaynaa dadkudu waa dad islaama ilahay inay quluubtooda soo wanaajiyaan la ka baryaynaa insha allah
cabdulaahi xasan cabdi toogane guddoomiye ku-xigeenka degmada afgooye oo khadka telefoonka ugu warramaya wariyaha v o eda caashe ibraahim aadan
sidii aad dhageystay warkaba ku maqleysiin munaasabad taariikhi ah oo shalay ka dhacday gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa lagu dhaariyay Ilhan Umar oo bishii November ee sanadkii tagay loo doortay inay ka mid noqoto aqalka sharci dejinta ee gobolkaasi Minnesota. Ilhan waa gabadhii ugu horeysay ee Soomaali ah ee loo soo doorto aqalkaasi. Dadka Soomaalida ah ee ku sugan munaasabadaasi ka dhacday xarunta looga taliyo gobolka ayay ka muuqatay farxad. Warbixina muraasi ku saabsan waxa Minneapolis ka soo diray wariyaha VOA Maxamuud Mascade.
Wakiilada la soo doortay sanadkan saldhigan ayaa golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota ayaa waxaa ka mid ah Ilhan Umar oo ah gabar Soomaaliyeed oo noqonaysa gabadhii ugu horeysay ee Muslim ah oo xil noocaasi ah looga doorto dalkan Mareykanka. Ilhan ayaa waxaa lagu dhaariyay kitaabka Qur'aanka waxaana xafladeeda dhaarinta goobjoog ka ahaa tiro badan oo ka mid ah Muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota. Sayga Ilhan Umar Ahmed Hirsi oo loo yaqaano Southside kana mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada Soomaalida ee gobolka ayaa ahaa qofkii kitaabka u hayay Ilhan markii la dhaarinayay.
Do you solemnly swear or affirm that you will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of Minnesota?
Sida aad ugu dhaarinaysaa inaad taageerayso dastuurka Mareykanka iyo ka gobolka Minnesota, inaad sida cadnimaad ugu shaqaynaysid waajibaadka xafiiska dhowaantan lagu doortay intii karaankaada. Ilaahay kula garab galo. Ilhan, waan ku dhaaranayaa.
So help you God. I do. Congratulations. Welcome to the...
Ilhan Umar oo dhaarta kadib gudaha aqalka wakiilada kula hadlaysay VOA ayaa dareenkeeda uga warantay.
Aadi aad aan u faraxsanahay alxamdulillaah. Aadi aad maalin qurux badan ay ahayd, dad aadi aad u kala duwan oo tiro badan aan noogala soo qayb galay maalin taariikhi ah waaye. Marka alxamdulillaah waxay dadka ay fursad u heleen in maalintani tii quruxda badan ay la wadaagaan.
Ilhan Umar oo ka hadlaysay sida uu ku yimid go'aanka ah inay ku dhaarato kitaabka Qur'aanka Kariimka ayaa xustay inuu ahaa go'aan fudud, sidoo kalena imaamiyada Muslimka ee gobolku ay gacan ka geysteen sidii loo heli lahaa kitaab gooni u ah dhaarinta Muslimiinta iyada dabadeed la soo doorto.
Go'aanka wallahi go'aan oo fudud u ahaa qof Muslimaan ahay marka in Qur'aan la igu dhaariyo weyna la haboonaatay. Imaamiyo oo Muslimiin ah waxay ay ka shaqeeyeen si ay ku dalbi lahaayeen kitaab Qur'aan ah oo Minnesota Historic Society ga la dhigo. Dadkii Muslimiinta horey loo soo doortayna ay uga soo saxiixaan, anigana aan noqdo qofkii hore ugu horeeyay oo lagu dhaariyay. Marka sidaas u taariikhda u galaaya, qofkii aniga iga dambeeyay oo Muslim ahna fursad wuxuu u helayaa kitaabkaasi tii u taariikhda ah in asagana lagu dhaariyo.
Ilaan waan weydiiyay waxyaabaha u qorsheysan inay qabato ayaa jawaabteeda sidan u soo koobtay.
Waxyaalo badan aan oo qorsheysan, insha Allah dadka naga warsugaan anaga u soo sheegi doono mar dhow markii aan daabacno boqolkeen bari ugu horeysay wixii noo suurtagalay kaar.
Muslimiintii ka soo qayb galay dhaarta Ilhan Umar uu arkay guul soo hoyatay dhammaanba Muslimiinta ku dhaqan dalkan Mareykanka ayaa qaarkood waxay khudbado kala duwan ka jeediyeen xaflad lagu qabtay gudaha aqalka wakiilada oo lagu weyneynayay maalinta taariikhiga ah. Imaamiyadii goobta ka hadlay uu ka mid ahaa Imaam Xamdi As-Sawaab ayaa waxa uu Ilhan eebo uga baryay inuu xilka la garab galo.
We may ask God Almighty to help you, guide you to the best, serve us the best, and we are at your service. Ask us to help you as much as we can. Congratulations.
Waxaan Ilaahayga qaadirka ah kaaga baryaynaa in uu ku caawiyo jidka ugu wanaagsan oo uu kugu aadiyo inaad si wanaagsan aad noogu adeegto. Innaga oo dhan waanu ku garab taaganahay. Ilaahay ka bari inuu kugu caawiyo awooddaada. Hambalyo, aad ayaan u faraxsanahay. Aad ayaan kugu faraxsanahay. Waxaan halkan ku noolaa 36 sano. Tani waxay ahayd mid ka mid ah riyooyinkayga. Way rumowday. Mahadsanid. Ilaahay ha ku barakeeyo.
The dream became a reality today. Thank you so much.
Gabagabadii dhaarta iyo xafladda kadib ayaan qaar ka mid ah Soomaalidii ka soo qayb gashay makarafoonka la dhex qaaday.
Magacayga waa Haboon Daawud ama Haboon Cabdulle. Waxaan ahay madax ka ahay urur la yiraahdo Women Organizing Women Network. Muslim haddaan ahay Soomaalida ku nool magaalada Minnesota, state-ka Minnesota, magaalada Minneapolis. Guul weyn baan noo soo hoyatay. Waxaan helnay gabar Soomaaliya, gabar Muslima oo fadhiisata state-ka oran hadli doontaa xuquuqda dumarka iyo xuquuqda muslimka xuquuqda Soomaalida asa Soomaali ahaan hadii aan u hadalno state kaaneeto xoga wana naga jecel yahay dhalila badan waana la saaraa markii laakiin qof Soomaaliya state ku jiro ee dadkii arkaan waxay arkayaan dhinaceena wanaagsan dhinaceena wanaagsan horta ku badan yahay dhinaca ay dadka ay bombooniyaan ay ka dhigaan waxun laakiin subhaan arq dadku waxay arkayaan la deganahay iyo Soomaalideenaba in state kan state ka tirsanahay anahay state aan ku tirsanahay anahay state aan waxyaabo badan ka qabsan doonana ay tahay
aan Cali Abshir Ciise Cali Ganay Baay Maxamuud maanta dareenkeena lama soo koobi karo aad baan faraxsanahay not only in maartii ilhaan loo dhaariyay maanta jagadi laakiin waxay noqotay qofti ugu horeeyay oo muslimna Soomaaliya oo maaragtay position oo aan oo kala maaragtay gaarta aad baan ugu faraxsanahay anay oo dhan ama state ko dhanba aad ugu faraxsan maaragtay marka dareenkeena lama qiyaas karo farxad weyn baan oo ahayd sharaf baan oo ahayd maaragtay waxa ahayd maalin maaragtay taariikhi ah oo taariikhdu xusid doonto
jaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota walow aad ugu faraxsan yihiin aguusha Ilhaan Umar ay gaartay haddana waxay dhinaca kale ka filayaan inay gacan ka geysato caqabadaha haysta Soomaalida Minnesota oo ugu horeeyaan dhinacyada waxbarashada iyo guryaha waxaa si aan loogeyn sida Ilhaan Umar uga soo dhalaali doonto howlaha badan ee horyaalla kuwaasi uga fadhiyaan dadkii soo doortay waan Soomaalida kaliya ahayn kuwaasi oo iyaguna dabcan ka filaya inay fuliso ballamihii ay ka qaaday xilligii ololaha Maxamuud Mascade V O A Minnesota
dowladda Kenya ayaa ka digtay hay'adaha waxbarashada iyo jaamacadaha waddankaasi inay soo gudbiyaan heerkooda tayada waxbarashada digniintan ayaa lagu sheegay wareegto ka soo baxday wasaaradda waxbarashada Kenya waxaana ay daba socotay digniintaasi la mid ah oo ay dawladdu u jeedisay dugsiyada sare hadaba sababta ka dambeysa digniinta dawladda Kenya waxa warbixinta naga soo diray wariyaha VOA ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere
wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka waxbarashada ee waddanka Kenya ayaa digniino u jeedinaysa jaamacadaha waddanka iyo waliba qaabka waxbarashada iyo tayadooda isagoo u qabtay ilaa 2030 bisha January in hadii ay soo gudbi waayaan waxbarashada ay dhigaan iyo qaabka ardayda iyo waliba heerarka shahaadooyinkooda iyo nidaamka mustaqbalka ay higsanayaan gaar ahaan 3 sano soo socota talaabooyin markaasi iyaga waafaqsan laga qaadi doono inkastoo wasiirku aanu si rasmi ah u tilmaamin tallaabooyinka la qaadayo iyo nooca ay yihiin haddana waxa uu si weyn uga hadlayaa in sare loo qaado nidaamka jaamacadaha kadib markii la soo gunaanaday tijaabooyin uu ku sameeyay sanadkii aynu ka soo gudubnay 2016 waxbarashada dugsiyada sare oo heerkoodii si weyn loogu guuleystay islamarkaana maalmahan ay socdaan qaadashada jaamacadaha dowladdu ay leedahay iyo kuwa iyagu markaasi gaar loo leeyahay oo tiradooda aad u sii kordhayso Dr. Ibrahim Farax Bursaliid oo hore isagu oo ahaa bare wax ka dhiga jaamacadda Nairobi University ahna lafagure arrimaha caalamiga ayaa waxa wax ka weydiiyey bal wasiirku shalayna waxa uu ka hadlayay dugsiyada sare oo arrimo adag uu ka soo saaray maantana jaamacadaha maxaa arrintaasi ka dambeeyay waxa uu yiri
bismillaah yasiin aad uma hasanta sida muuqata wasiirka caradiisa waxay ka soo jeedaa dad badan oo aniga iyo adiga aan ka midnahayna aan ka warqabno musuq baahay iyo wax istaawo marin jaamacadaha ka jirta hanaankii waxbarashada caalamiga ah oo standard ahaan hoos looga soo dhacay si rasmi ah iyo in marka aad fiirisid cabaadka ka baxay ardayda jaamacadaha dhigata uu gaaray heer aan loo dulqaadan karin si gaar ah dadka laga tirada badan yahay muslimiinta Soomaalida iyo wixii lamid ah marka qaar ku xataa qabaailka waaweyn inay ku tartamaan inay qabaailka kale ee waaweyn la tartama ardaydooda ku reebaan in mararka qaar kood loogu marmarsiyoodo ardayda kuwa dumarka ah in gogol looga dalbo dhibcihii la siin lahaa raggana musuq iyo lacag in looga qaato dhibcihii la siin lahaa
waxaa muuqata in barnaamijka la socoshada iyo la xisaabtanka jaamacaduhu aanu sidii hore u shaqeynayn sida hadalka wasiirka ka muuqata waxaana soo baxaya guddiyo gaara oo wasaaradda tacliinta ay soo saarayso oo dabagelaya qorshaha haatan wasaaraddu ay soo saartay ee ku aadan 2030 bisha January oo laga rabo inay soo gudbiyaan guud ahaanba jaamacaduhu qaabka ay u shaqeeyaan iyo tabashooyinka dadweynaha iyo dowladda mar walbana looga baahan yahay wasiirka markaasi kursiga ku fadhiya inuu helo tacliinta sare oo waafiya xog la xiriirta mar kale Dr. Ibrahim Farax Bursaliid oo aan wax ka weydiiyey bal 2030 bisha January wareegtadan wasiirka tacliinta uu soo saaray Fred Matiang'i hadii ay suurtagal weeydo maxaa dhici doona waxaan yiri
waxay u badan tahay yasin in Matiang'i uu ka dhabayo inuu gudiyadaas uu sameeyay kasoo jaamacada badan oo kala noqdo aqoonsigi waxa suurtagal in madax badan oo jaamacada lagu sameeyo isku shaandheyn oo qarkood la ruqsayo laakiin wax badan waxay ku xirnaan doonaan sida ay jaamacaduhu u qaataan handadaadan cusub wasiirku u leeyimid iyo bal nooc kaalmay oo wasiirku ka haysto madaxweynaha ku xigeenka dalkan oo ah labada nin ee talada dalkan ayuu ka go'day dhinaca kale waxa muuqata in xil dhibaan ducaalo kale ay laga yaabo inay sameeyaan dadaal dheeraada oo lagu kaalmaynayo wasiirka si loo soo dhiciyo xaqa dadka laga tirada badan yahay kuwa muslimiinta iyo si gaar ah kuwa soomaalida oo waayadan dambe sida la ii sheegay xataa si gaar ah loo bartilmaameysto
sanadkii 2016 bishii November ayaa wareegto taas oo kala waxa soo saaray wasiirka waxbarashada ee waddanka Kenya Mr. Fred Matiang'i waxana ay ku saabsanayd markii ay hoos u dhaceen qayb ka mid ah kambasiyada ama goobaha hoyga waaweyn ee ku yaala deegaanka Kabarak Kisii Laikipia iyo qayb kale oo jaamacadaha hoostaga oo la sheegay heerkooda tacliintu in aanu waafaqsanayn nidaamkii hore ee looga bartay Kenya Kenya waxay ka mid tahay wadamada Afrika bari ee tayada jaamacadahooda si weyn loo qiimeeyo Yasin Issa Warrere, VOA, Nairobi.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya.
Waxaaga haatana dhinacii heesaha ayaan jaleecnay waxa idinku soo maqan heesay wada jir u qaadayaan Ikraan Carraale iyo Cabdi Holan.
VOA.
kadulin ee socotaan digistiyal waa laanta af Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah idin keenaysa Washington qaybi kale daacadna ayaan galina qodobada idin ku soo maqanayaad maqli doontaan waxa kamida barnaamijkii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
afar ka tirsan shaqaalaha ilaalada xarunta hay'adda qaramada midoobay UNDP ee magaalada Muqdisho ayaa ku dhaawacmay qarax baabuur oo ka dhacay garaash ku yaala xaruntaasi. Qaraxan ayaa la sheegay inuu saarnaa baabuur la soo dhigay gudaha goobta baabuurta la dhigto ee xaruntaasi qaramada midoobay ee magaalada Muqdisho. Dhammaan afar qof ee ku dhaawacmatay ayaa la sheegay inay yihiin Soomaali ka tirsanaa ilaalada gaarka ah ee xaruntaasi amaba wardiyeyaasha. Hay'adda UNDP ee magaalada Muqdisho mid ka midana waxaa la sheegay dhaawiciisu inuu halis yahay. Ciidamada amnigu waxay sheegeen inay qabteen 9 qof oo lala xiriiriyay qaraxaasi, kuwaasi oo laga qabtay garaash la dhigay baabuurkaasi ka hor intaanu qarxin.
Ilhan Umar oo taariikhda Mareykanka gashay kadib markii ay noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya isla markaana Muslim ah ee doorashada golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota ku guuleysata ayaa shalay loo dhaariyay xildhibaanimada gobolkaasi. Munaasabadda dhaarinta xubnaha cusub ee golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota ayaa lagu qabtay xarunta golahaasi. Ilhan ayaa kitaab Qur'aanka gacanta saartay markii la dhaariyay, waxayna si toos ah kadib u bilaabaysaa hawlaha xilka cusub ee loo doortay.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa lagu wadaa maanta Arbaca inuu tago xarunta Capitol Hillka ee aqalka sharci dejiyeyaasha Mareykanka si uu mudanayaasha ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga ugu adkeeyo in ay difaacaan barnaamijka caafimaadka uu hirgeliyay ee Obama Care. Sidoo kale madaxweyne ku xigeenka la doortay Mike Pence ayaa isagana la filayaa in uu sidoo kale ka qayb galo amaba uu tago aqalkaasi oo uu mudanayaasha ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga uu ku adkeeyo in ay iyaguna difaacaan qorshaha ay wataan amaba ay hirgelinayaan ee ku aadan barnaamijkaasi caafimaadka.
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sheegay in mas-uuliyiintu ay aqoonsadeen ninkii fuliyay weerar lagu dilay 93 qof habeenkii sanadka cusub oo lagu qaaday goob lagu caawiyay oo ku taalay magaalada Istanbul. Cavusoglu ayaa hadalkan ku sheegay wareysi uu siiyey wakaaladda wararka dowladda Turkiga ee Anadolu. Hase yeeshee ma uusan magacaabin qofka weerarka fuliyay. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa raadinaya qofka weerarka geystay tan iyo subaxnimadii hore ee Axada markaasi uu ka baxsaday goobtii uu weerarka fuliyay. Warbaahinta Turkiga ayaa salaasadii baahisay muuqaalka ninkan oo ay sheegeen inuu yahay ka weerarka fuliyay oo isagoo socday markaasi agaarka fagaaraha Taksim ee magaalada Istanbul mana cadda waqtiga la duubay muuqaalkaasi.
Ururka ugu weyn mucaaradka dalka Siiriyana waxay sheegeen inay hakinayaan ka qaybgalka shirka lagaga wada hadlayo nabadda ee Ruushku dhexdhexaadiyaha ka yahay oo lagu wado inuu ka qabsoomo dalka Kazakhstan dhammaadka bishan, iyagoo taasina ku sababeeyey inay kaga jawaab celinayaan falal weerar ah oo ay diyaaradaha dagaalka ee cirka ee dowladda waddankaasi Siiriya ay ka fulisay meelaha ay mucaaradku ku xoogan yihiin.
Alkaar naga dhigaysanaysaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiyo.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno habraaca doorashooyinka dadka Soomaalida iyo dalka Soomaaliya haatan ka socda oo dad badani ay saadaalinayaan in lagu gaari karo horumar doorasho one man one vote ama hal cod iyo hal qof. Inkastoo ay dhowr goor dib u dhaceen doorashooyinka Soomaaliya, haddana guddiga ka kooban 15 xubnood ayaa dhowaan loo magacaabay inay gaarsiiyaan doorashada dabayaaqada bishan Janaayo ka dhacaysa dalka 2017, taasi oo la filayay sanadkii aynu ka soo gudubnay. Hase yeeshee, qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa weli ka walaacsan rajada laga qabi karo doorashada iyo weliba cabashooyin meelaha qaarkood ka dhacay oo sixitaan u baahan. Mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cali Ismaaciil Abdigiir oo ahaa wasiirkii hore ee dekadaha iyo weliba xildhibaan hore iyo muuse aw aadan oo ah in isagu ka faallooda arrimaha maamul wanaagga dimuqraadiyadda iyo isbedelada. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cali Ismaaciil Abdigiir.
Adigoo aad iyo aad u mahadsan, Yaasiin iyo fiicoodu dhan ay mahadsan yihiin, walaalkay Muusele oo aad iyo aad u mahadsan yahay. Doorashada dadban oo runtii dhibaatooyin badan oo khaladaada ay ka dhaceen, dad badan oo Soomaalihiina ay ka hadleen, caalamkuna uu ka hadlay, laislana og yahay, kelmadduna waxay tahay waxyaabaha khaladaadka midba mid ayuu ka daran yahay. Khaladka ugu darnaa oo haatan dadku la yaaban yahay waxa weeye intay madashii fariisatay in lagu daro 18 qof oo qof Soomaaliya oo maanta meel kasta jooga oo sababta loogu daro garanaya uusan jirinin, isla markaasna awood gaar ah la sameeyay oo laga dhigay wareegta in lagu magacaabo meeshii doorasho iyo xulitaan labadaba ay meel ka ahayd. Ha ahaatee, arrinta la yaab kale waxay tahay markii dastuurkii ay jabiyeen 18-kaas waxay sabab u noqotay in dastuurkii 54 markii hore ahaa la jabiyey oo madashu jabisay. Hay'adda dastuurka jabinaysa ama wax ka bedelaysaana dastuurku waxay noqon kartaa baarlamaan bay noqon kartaa. Ha jabiyeena haddana waxaa nasiib daraa gobolka Brandir oo wax alla waxa maamula oo dowladda socda gobolka Brandir laga wado oo markii hore intay laga qadiyey haddana dul qaatay. Maanta intay dastuurkii la jabiyey oo dad lagu daray aan sababta la garanayn haddana gobolka Brandir in la qadiyey, arrintaas baa runtii iyaduna dareen xun muujinaysa.
Muuse aw aadan,
waxay la tahay Yaasiin in marka u horeysa la fiiriyo anaga dadkii waxaan ahaa dalka banaanka uga baxay Amerika, Mareykan iyo Canada degana muddo hadda 16 sano dalkan degana, dadka Soomaaliyeed waxay quldaraynayaan dowladnimo keliya bay quldaraynayaan. Soomaaliya ku maamadaa mire bardicayuu baa lagu liqaa. Waxaan filayaa maanta guul weyn baan joognaa baarlamaankii 2 sanadba waa la dhaariyey. Guul kalaan joognaayo tartan ballaaran baa ka jira, wuxuu ka jiraa dad badan baa ku tartamaya. Dadkaas waxaa ka soo bixi kara dad fiican oo dalka hogaamiya. Aniga waxaan qabaa in qofka soo Soomaaliya dadka hadda fadhiyo oo la rabo inay doortaan madaxweynaha soo doortaan oo baarlamaanka afhayeenka la dooranayo, dhammaanba goolku inuu noqdo qaranka Soomaaliyeed magaciisa in la ilaaliyo, in la dhiso, in waxyaalaha hoosoo dhan laga baxo. Hadda guulo weyn baa dhacday. Masalan, madaxweyne kastaana oo dalkan hadda 16 sano u dambeeyey ama madaxweyne kastaana faa'iido keenay, madaxweyne u dambeeyey intuu joogay 4 dowlad goboleed baa la dhisay, waa guul weyn waay. Waxaan rajaynayaa madaxweynaha kala soo socdaana wax weyn inuu sameeyo. Anigu xisbiga hadda ii furan ayaa xisbiga dadka Soomaaliyeed. Waxaan rajaynayaa 2020-ka inuu masarax madaxweyne ka soo baxo. Waxaan rajaynaynaa in goolkaas madaxweynaha soo socda uu ka qayb qaato, halna lagu talagalo dadka Soomaaliyeed dagaalka oo ka qaxin banaanka joogaan. Ummadda Soomaaliya oo dhan kulli waa fiirsanaysaa wax socda. Waxa socda wax fiican diin la sameeyo oo madaxweyne fiican la doorto oo baarlamaanku ay isxilqaamaan oo qaranka Soomaaliyeed horumarkiisa iyo dhismihiisa kuli loo wada guntado meel weyn baa la gaari karaa.
Dad in la qalciyo iyo in wax loo taraminna ma diidani, laakiin waxaan diidanahay wax la sameeyo oo sharcigana loo jabiyo, isla markaasna dhibaato dadka ku abuura. Arrintii aan diidanahay taas weeye, dadka dhibaataysan oo la qanciyey Soomaali iskalama warqabto. Yaa dhibaataysnaa la qanciyey go-dowlad goboleed waxba loo qeybiyey, wax siyeeg baa la siiyey, waxoodi waa qeybsadeen waa dhisteen cid gaar ah oo wax loo qeybiyey dadkii oo dhan bay haddana dowlad goboleed dhan baa lagu shubay. Haddana haddii la leeyahay meel baa la qanciyey waxbay noqon lahayd, laakiin dowlad goboleed iyo dhan baa lagu shubay, ilaa Soomaaliland lixdaba waa lagu shubay. Marka lama oran karo qof iyo qaldanaa iyo reer baa la qanciyey, arrin ujeeda siyaasadeed bay noqon kartaa. Ha noqoto, haddii dad la qancinayo dan la dhibaateeyo way ka sii daraanaysaa. Marka kuwa la qanciyey Brandir la qanciyey ahayd, isla markaas wuxuu sayr baan noqdeen ha noqoto, oo dowladnimo waa loo baahan yahay, laakiin wax qalada wixii lagu dhisaa wax qalada ay soo baxaan.
Waa tahay Muuse haye,
aniga waxaan leeyahay khasab ma aha. Hadda dalka ugu sareeya dimuqraadiyada ka dhacday waxay ahayd dalka Mareykanka, doorashadiisii waxaa dib baa xataa dood baa ka dhacday. Yacni marnaba lama dhihi karo Soomaaliya 16 sano ka hor aan waxba lahayn oo aan dowlad ahayn oo aan qaranba ka jirin, maanta hadday marayso in laba aqal la dhiso, maanta hadday marayso in mudanayaal niman madaxweyne 20 ay tartamaan, maanta hadday marayso caasimadii in lagu sirsan yahay oo meel kasta la isaga yimaado ay marayso, aniga waxaan arkaa horumar weyn inay tahay.
عاصمة حقيقية ما مقنع ما دام عاصمة دي برا مسيرك وفديه ما دحويني وفديه لما ده أقل أي فديان حقيقي ويا له
وقتها علي إسماعيل وقتها نسياسية وحبطنا حلال بطن صوقبتي مرول بوس ما ليه وحنا نسوق معرش مباشرته مركز ما ليه وحبي يدوم سامي على لورانكر
رنتي وعلى لورانكر يا سوماري وحدي الدولة دي كتير أو عين كذا قريب هيدو أدون كأفريقيا نقول أود وين سوماري يده تبيسي يده أولي بأكينة بعدي أكسن هيو hadeerna ajnabi adeeg giso kama maqan hawlaha dhacay oo burburay in dawladda Soomaaliya ajnabi adeegsanayo maamulka Soomaaliya ku dhigtaan kama maqan dadka wax burburiyaan waa lagu burburiyaa ajnabi adeegsanayo ku burburiyaa laakiin ha burburaan dadku waxa dhacay waxaan la dhisaa kama muhiimsan mar diidan aanu laakiin khald dibaato keenaya ninka siyaasi oo ama Soomaali oo garasho ku jirto wixii khald dibaato keenaya inuu ka taliyo ilaa laga leexdo khald ku dibaato keenaya waa muhiim aniga xilkaas way saaraya hayaabaha laygu neenaa Soomaaliya lagu taqaan waxa weeye in aan qof Soomaali u dhahay wax Soomaali u dhahayna aan ka shaqeeyo yaa laygu yaqaan from beginning up to end waxaan doonayaa dawladiina dhisina malihi dawladdu way ka fiican tahay wax kasto dhaca laakiin dhibaato wixii keenaya imika xamar dawladdu waa fadhida baarlamaanka baa fadhida waxa fadhiya adduunka oo dhan hadii marka dadka shacabka inta la dhibaateeyo la kiciyo sidii hamay hore muucanaysay ayna muuqanaysay cadaalad darro lagu sameeyay soo wax marka tala laga bixin karo oo laga day cadaalad darradaasi wax bixin taas aanu keedaan
muusamiyari kuma muuqan cadaalad darrada ku saabsan dastuurkii lagu tumarayo in maxaa ku ilaada ay maalib walba ay madash wax bedelays
waxa aniga ii muuqda 700% arinta socota sax inay tahay qaranka Soomaaliya in tubti toosan hayo in doorasho la socdo one man one vote 2020 ka waxa ay socota madaxweynaha soo socda waxaan anigu ku talinayaa inuu noqdo dib u heshiisiin in hubka laga dhalinyarada laga dhigo hubka in dalka la heshiisto la isu furo in nabad la salaaxiyo in dib u dhis la sameeyo Soomaaliya maanta aqoon iyo waxa ay haysataa dhaqaalaha hadii heshiis dhaco oo ku filan tahay dad aqoon laba la helaya meel walba jaamacadii baa laga soo baxay meel walba lacagti baa taala meel walba barwaaqada khayraadkii barwaaqadii baa yaala kaliya waxa loo baahan security-ga in la adkeeyo
anigu waa siyaasi ah Soomaaliya naciib dawladeedna waligaa aan laygu arag aan soo jeedin lahaa ha loogu daro gobolka Brandir in uu istaahilo isla markaasna mateleysa caasimadda Soomaaliya aan qabiil iyo cid midna mateleyn dadka Soomaaliyeed u dhanyahay caasimadda Soomaaliya mateleysa waa in lagu daraa si arintaas u xasisho
at iyada iyo dhammaantii kuwaasi waxay ahaayeen Cali Ismaaciil Cabdi Giir oo horay u ahaan jiray wasiirkii degdegga ah isla markaana xildhibaan soo noqday iyo Muuse aw Aadan oo ka faalooda arrimaha dimuqraadiyadda isbeddelada iyo horumarinta bulshada noqdi gabadh inta ay joogto intii mar kale wada ku kulmi doona hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardeere oo doodaasi gaaban inala socodsiinay halkaad ka dhageysanaysana waa Laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Ururka Jaamacadda Carabta ayaa soo dhaweeyey golaha shacabka cusub iyo doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee dhowaan la filayo in la qabto, islamarkaasna qabanqaabinaya wafdi culus oo u wanbabaxa Soomaaliya. Wariyaha VOA ee Bariga Dhexe Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan Qaahira inooga soo diray.
Ogayaha guud ee ururka Jaamacadda Carabta Axmed Abulgeyd ayaa soo dhaweeyey horumarka wanaagsan ee dhinaca doorashooyinka ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka aqalka sare iyo midka hoose, kaasoo saddex maalin ka hor fadhi ku yeeshay magaalada Muqdisho. Bayaanka ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee Jaamacadda Carabta ayaa lagu sheegay in ururka dowladaha carabta tallaabo wanaagsan u arko fadhiga uu yeeshay baarlamaanka Soomaaliya, taasoo dhabaha u xaareysa baa lagu yiri warmurtiyeedka geedi socodka siyaasadda iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya. Warmurtiyeedka xogayaha guud ayaa lagu sheegay in waxyaabaha ugu dambeeyey ee ka dhacay Soomaaliya in ay soo dedejinayaan in la gaaro dib u heshiisiin dhammaystiran iyo sidii Soomaaliya ay u noqon lahayd dal ay ka jiraan nabad iyo deganaansho. Dr. Cabdulfitaax Jiino Gacal oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay hadalka ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee Jaamacadda Carabta.
Soo dhaweynta Jaamacadda Carabta iyo xogayaha guud ay soo dhaweyseen doorashooyinka labada aqal ee Soomaali waxay imaaneysaa xilli ay Soomaaliya marayso marxalad adag oo la oran karo haddii ay Soomaaliya ka gudubto waa tallaabo kale oo ay Soomaaliya hore u qaaday. Waxaana muuqata inay markani danaynayso arrimaha Soomaaliya ayada oo sheegtay in ay maalmaha nagu soo aadana ay qorsheynayso in ay u direyso wafdi kaasoo ka qayb qaadan doona doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo tan madaxweynaha labadaba. Waana arrin runtii in la soo dhaweeyay lana taageero mudan, maxaa yeelay waxay meesha ka saaraysaa faraaga iyo maqnaanshaha dowladnimo siday doonaan ha ku yimaadeen. Waa tamsiil siyaasi ah oo matalaya Soomaaliya iyo Soomaalida.
Maxamuud Cafiifi, afhayeenka xafiiska xogayaha guud ee Jaamacadda Carabta, ayaa sheegay in Axmed Abulgeyd, xogayaha guud ee ururka dowladaha carabta, ahmiyad weyn uu siinayo isbedelada ka dhacaya Soomaaliya, isagoo hoose ka xariiqay in Jaamacadda Carabta ay ka mid ahayd ururada korjoogtada ka ahaa heerarka kala duwan ee uu soo maray doorashooyinka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Axmed Abulgeyd ayaa wafdi ka socda Jaamacadda Carabta u diray magaalada Muqdisho bishii Sebtembar ee sanadkii hore si ay Soomaalida u gaarsiiyaan tallaabooyin ku aadan doorashooyinka, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee ururka Jaamacadda Carabta. Bayaanka ayaa lagu sheegay xafiiska Jaamacadda Carabta ee magaalada Muqdisho in loo igmaday inuu ka qayb galo guddiyada talo-bixinta ahi si loo dhameeyo khilaafaadka dhinaca doorashooyinka. Afhayeenka xafiiska xogayaha guud ee ururka Jaamacadda Carabta ayaa gabagabadii xusay inuu jiro qorshe ah wafdi ka socda Jaamacadda Carabta inay qayb ka noqdaan korjoogtada doorashooyinka xiga sida doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo midda madaxtinimada dalka Soomaaliya oo lagu wado inay dhacaan bishan gudaheeda. Hadalka Jaamacadda Carabta ayaa imaanaya xilli Soomaaliya inta badan ay ka dhaceen doorashooyinka xildhibaanada labada aqal, waxaana dhowaan la filayaa doorashada gudoomiyaha baarlamaanka iyo midda madaxweynaha. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inoo soo diyaariyay.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Dhegeystayaal, ari iyo iskinba, reer miyiga Soomaalidu xoolaha uu dhaqdo iyo siday u kala jecel yihiin markaynu u fiirsanno, waxaa inoo soo baxaya dhadigoodka iyo laboodka inay dhadigoodka door bidaan. Waxay jecel yihiin hashu inay nadhig dhasho intay qurbac dhali lahayd, sucu inuu weel dhalo intuu dibi dhali lahaa, ridu inay waxar dhasho intay orgi dhali lahayd, laxduna ay nayl dhasho intii ay waan dhali lahayd. Sababta in la gartaana ma cusla oo waxay daaran tahay tirada guud ee xoolaha qoysku leeyahay iyo caanaha ay ka helaan oo kordha mar walba oo dhadiga xeryaha ugu jiraana uu kordho. Ganacsiga xoolo dhoofinta intii aanay Soomaalidu baran waa 70 ama 80 sano muddo aan wax quman ka badnayne. Awrta, wananka, dibida iyo orgida waxba laguma fali jirin, in badan oo ka mid ahayna heeraha leh intay ku dhex gaboobaan ayay waa dambe dar Allah isaga baqtiyi jireen. Waa runo, way qalan jireen oo way raran jireen, hase ahaatee tirada joogta ayaa goor walba waxay ka badnayd qoys hebel tirada uu u baahan yahay. Sidaa daraaddeed, xilliyada abaaraha iyo biyowaaga waxay reer miyigu dab ugu mintidaan badbaadinta xoolaha kuwooda dhadiga ah. Hasha, saca, rida iyo laxda ayay biyaha iyo baadkaba u buriyaan. Maalinta ceel iyaga ayay hormariyaan jeer ay wabxaana laboodku dalka ma soo galo. Weylaha iyo ariga doonka ah wixii uu jiilaalku jilciyo aroor dheer uma kaxeeyaane haddii la kari karo sida waayeelka iyo carruurta ayaa haamo loogu soo dhaamiyaa. Xeryaha la deggan yahay ayaana biyaha loogu keenaayo lagu waraabiya. Xilligaas oo kale, dankama ay yeeshaan awrta, dibida iyo urgidu inay abaaraha raacaan. Haddii qaalmaha, sabeenaha iyo ceesaamuhu ay u soo doogaano, guga iyo dayrta xilli roobaad ay naftu ku sinto. aynu dhab ugu fiirsano arrinta ku saabsan reer miyiga Soomaalidu sida ay xoolaha u kala jecel yihiin, waxa mudan inaynu xusuusano mahmahdii ahayd dibiga doolood dhegihiisu wax san bay maqlaan indhihiisu se ma arkaan, taasoo ah mahmah in badan inooga iftiimin karaysa hiddaha reer miyiga Soomaalida, gaar ahaan qaybihiisa xoolo dhaqashada ku saabsan. Waxaa la yidhi maalinta ay kallan tahay oo beri oo kale la shubi doono habeenka ka horeeya, lo'du waa isku wada midoo dhadigood iyo labood looma kala sooco. Waayeelka iyo dhallinyaraduba waxay ku hawshoodaan aroorinteeda iyo uruurinta agabkii lagu shubi lahaa dar, wadaan, dawlis iyo wixii la mid ah. Rag iyo haweenba lo'da goor hore ha la arooriyo, lo'da yaanyeesha laga kala iloobin iyo erayo la mid ah ayaa la isku gubaabiyaa, taasoo ah oraah la isku tirtirsiiyo oo habeenkaas oo kale dhagaha dibiga ku soo noqnoqota. Kolkaas buu ileen lo'da wuu ku jiraaye isna farax kala bataa, waaga berigiisana sugi waaya. Ha yeeshee, barqadii kolka ceelka la tago ayuu candhuuf dib u liqaa. Markuu maago lo'dii uu la soo arooray inuu dadka la galo, ayuu la kulmaa wax aan ahayn wixii xalay maqalkiisa ku soo dhacay. Kaalinka iyo aagihiisaba looma ogolaado, haddii uu ku soo dhowaadana sida dugaaggii ayaa looga yureeyaa. Kolba sacirman ama riman baa biyaha loogu yeeryeera, isagana waa laga cishiimeeyaa. Bur weyn bay kurayadu ku hor joogsadaan, markuu soo qamaamana geesaha ayay baduugaha kaga dhigaan. Weli isaga oo la geesgaraacayo ayaa wixii dhadig ah biyaha lagu rakaadaa oo qabaal loo buuxiyey loona miriftiray kolba lagu soo duwaa. Goorba oon la gorongoray, biyihii ceelkana aan wadaan qurihii ku harin ayaa dibiga usha laga daayaa. Dabadeedna isaga iyo dacda ayaa loo kala tagaa. Weli isaga oo aan haraadkii ka bi'in oo qaraaca ayuu iska daba galaa lo'dii uu la soo arooray lana fulaa. Kolka xalay oo dhan wixii uu maqlaayay iyo maanta wixii uu arkay sawkaaf iyo kala dheeri maaha, waana sababtii loo yidhi dibiga doolood dhegihiisu wax san bay maqlaan indhihiisu se ma arkaan. Mahmahdaas dibiga doolood ayaa 1947-kii waxaa gabay dheer oo uu tiriyey ku darsaday Allahow naxariistee gabyaagii caanka ahaa ee la oran jiray Cabdulqaadir Xirsi Siyaad oo Yamyam ku magac dheeraa. Gabaygaas oo uu weriye ku magacaabay iyo weliba laba kale oo ay iskuba soo baxeen ayaa waxay xambaarsanaayeen dhaliilo xoog leh yacnaan uu u jeedinayo waagaas xukuumaddii Soomaaliya ka talinaysay. Qayb gabagaas ka mid ah ayaa isaga oo ku hadlaya magaca bulshoweynta Soomaaliyeed wuxuu gabyaagu kaga cawday ballanqaadyadii quruxda iyo faraha badnaa ee madaxda dalku ay ummadda dhagaha ugu shubi jirtay, ha yeeshee aan sida loo sheego u wada hirgeli jirin. Haddaba dibigii doolood ama dibigii wax dheer isaga oo dadweynaha ku masaynaya ayaa Yamyam qayb ka mid a gabaygiisii wuxuu ku yidhi dibigii wax dheer wuu maqlaa weli wanaagii, waxyeelada darkana wuu arkaa tan iyo waa qiise, weylaha lo'dii uma diino, waa allow maqaanee waxaruhu mareegtii qabkay kula dhex waasheene faras wagaraadkiisii go'ay yaan weli ku toognaaye gogoshii wariiriga badnayd waa ku hurudnaaye. Daaraha warwiraya iyo dhulkaa quruxda loo weelay haddii aanay dad weheshadaal ahayn waa wax kumataale sacabkan idiin wada tulnay, yaad weliya moodeene in walgada barkeed naga dhab yahay bal aan isweydiino. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
هذا يوم هتسيني أحمد فارح علي إذا جاء وينسو الديري إسلامر كان ينلسو عسيني برنامج كاسير لقن كي هدال كاتكاد جسيني سانوا في أو إيه ودين كي منسا واشنطن حتى نكوضا نسلم متكم إذا هساعد دبعسن إيه أني تكوت رقلي
dalanteed iyo codka fanaanka Axmed Saki ayaan ku soo gabagabeynayna idaacadeedii galabnimo waa Xuseen Barre iyo Sahra Cidlo idin kaga tagaya sida iyo nabadgelyo
Fair can be seen in a hidden touch wa diga cidlada digay cidlada digay xalsi iway wa diga cidlada digay cidlada digay xalsi